Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. O mes toliau einame prie savo laidos apie reikalavimus šventinamiesiems. Taip ir nepabaigėme 1030 kanono, kuris leidžia dėl kanoninės priežasties uždrausti priimti kunigystės šventimus. Tačiau yra galimas ir rekursas. Vyresnieji primygtinai turėtų įsitikinti fizinę ir psichinę kandidato sveikatą ir atsakę šventimus neprivalo pateikti motyvų, dėl ko atsakomi šventimai kandidatui tiek į diakonatą, tiek į kunigystę. Tačiau neatmetama galimybė kandidatui teikti rekursą. Tačiau šio pobūdžio rekursas nestabdo dekreto vykdymo. Rytų kanonuose atitikmuo yra 755. 1030 fiksuojam. Tik dėl kanoninės priežasties, kad ir slaptos, savas vyskupas ar kompetentingas aukštesnysis vyresnysis jam pavaldiems kunigystės siekiantiems diakonams gali uždrausti priimti kunigystės šventimus, išlaikydamas rekurso teisę pagal teisės normą. Kitas svarstomas 1031. Pirmas paragrafas. Kunigystė turi būti teikiama tik tiems, kurie yra sulaukę 25 metų amžiaus ir turi pakankamą brandą. Be to, išlaikius bent 6 mėnesių laikotarpį tarp diakonato ir kunigystės. Tiems, kurie siekia kunigystės, leidžiama priimti diakono šventimus tik sulaukus 23 metų amžiaus. Antrasis paragrafas. Nevedęs kandidatas į nuolatinį diakonatą prileidžiamas prie to diakonato, jei yra sulaukęs bent 25 metų amžiaus, o vedęs sulaukęs 35 metų amžiaus ir su žmonos sutikimu. 1031 dėl amžiaus ribos diakonams ir kunigams bei jų brandos. 1917 metų kanonų teisės kodeksas, tai buvo 975, buvo nustatęs 24 metų ribą kunigystei. Dabar yra riba pakelta iki 25 metų. To nebuvo 17 metų kanonų teisės kodekse. Toliau 6 mėnesių tarpas tarp diakonato ir kunigystės. Dabar jau nevedusiam diakonui, kuris siekia kunigystės, yra amžiaus cenzas 25 metai. Vedusiam cenzas amžiaus yra 35 metai ir plus žmonos sutikimas. Tačiau vyskupų konferencija gali didinti amžiaus ribą tiek diakonui, tiek kunigui. Be to, atskiras vyskupas gali dispensuoti nuo vienerių metų tik tai konkrečiais atvejais tiek diakonui, tiek kunigui. Čia į pagalbą ateina 131 kanonas, bet mes turime SMS žinutę, prašom.
Rozita klausia.
Taip.
Garbė Jėzui Kristui, kai bus švenčiamos Velykos koronaviruso metu, negi nebus didžiųjų dienų šventimo, kaip su atgailos sakramentu Velykose šiemet?
Dabar mano žiniomis dėl Velykų šventimo. Velykos vienaip ar kitaip tikrai bus. Apaštalų sostas yra parengęs dokumentus, kurie šiuo metu verčiami ir į lietuvių kalbą ir bus žinoma paskleisti ir internetinėje erdvėje. Matomai netgi krizmos mišios bus atšauktos ir nukeltos vėlesniam laikui. O ten didysis ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis ir Velykos tikrai bus švenčiamos. Kitas dalykas su atgailos sakramentu. Velykinė išpažintis nėra per Velykas. Velykinė išpažintis prasideda nuo Pelenų trečiadienio ir baigėsi šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus dieną, birželio pabaigoje. Tai va, jeigu šitame tarpe nuo Pelenų trečiadienio iki šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus dienos žmogus atlieka išpažintį, laikoma, kad jis atliko velykinę išpažintį. Taip ir su atgailos sakramentu. O čia greitų laikų pasirodys informacija, tikrai sekite bažnytinius tinklaraščius ir bus viskas paaiškinta. Ko gero ir šitos dalykus, velykinius šventimus, turėtų pakomentuoti ir respublikiniai informacinės platformos, kurios tikrai supažindins, manau, neiškraipydamos su bažnyčios mintimi, kaip elgsimės koronaviruso metu. Ačiū. O dabar mūsų minėtas 131 kanonas. To jaus mes jį pasižiūrėsime. 131. Trečias. Kas teigia esas deleguotas, tam tenka įrodinėjimo prievolė. 134. Trečias. Kas kanonuose tiksliai priskirta dieceziniam vyskupui vykdomosios valdžios srityje, suprantama, kad priklauso vien dieceziniam vyskupui ir kitiems jam prilykstantiems, išskyrus generalinį ir vyskupo vikarą, nebent jiems buvo duotas specialus įgaliojimas. Tai reiškia, nuo metų dispensuoti gali vietos vyskupas, jeigu jis yra delegavęs savo generaliniam vikarui arba vyskupo vikarui, tas gali deleguotą valdžią perduoti ir dispensuoti asmenį nuo metų laiko. Vyskupijos dvasininkai arba diakonai gali prašyti dispensos iš apaštalų sosto virš metų laiko. Jeigu trūksta ten kelių savaičių, kelių dienų ar kokio mėnesio, tačiau turi tarpininkauti savasis vyskupas. Prašoma dispensa dievo kulto ir sakramentų kongregacijoje. Vyskupas gali priimti sakrą arba šventimus, būdamas ne jaunesnis kaip 35 metų amžiaus. Mums gali dar ateiti į pagalbą 378 kanono pirmo paragrafo trečias numerėlis. Kandidatų į vyskupystę tinkamumui reikalaujama, kad kiekvienas išsiskirtų tvirtų tikėjimo, dora, pamaldumu, uolumu dėl sielų, išmintimi, protingumu bei žmogiškomis dorybėmis ir turėtų visas kitas savybes, kurios daro jį tinkamą atlikti minėtas pareigas. Ir kad būtų sulaukęs bent 35 metų amžiaus. Dabar 1032 mes kaip ir 1031 kaip ir pabaigėme, fiksuojame. kunigystė turi būti teikiama tik tiems, kurie yra sulaukę 25 metų amžiaus ir turi pakankamą brandą. Be to, išlaikius bent 6 mėnesių laikotarpį tarp diakonato ir kunigystės. Kurie siekia kunigystės, leidžiama priimti diakono šventimus tik sulaukęs 23 metų amžiaus. Nevedęs kandidatas į nuolatinį diakonatą prileidžiamas prie to diakonato, jei yra sulaukęs bent 25 metų amžiaus, o vedęs sulaukęs 35 metų amžiaus ir su žmonos sutikimu. Vyskupų konferencijos turi teisę nustatyti normą, kurią kunigystė ir nuolatiniam diakonatui reikalaujama vyresnio amžiaus. Dispensavimas nuo pirmo ir antro paragrafo normos reikalaujamo amžiaus, kuris viršyje vienų metų laikotarpį, yra rezervuotas apaštalų sostui. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Ar bus mišios per Velykas bažnyčiose su žmonėm?
Labai abejoju, kad bus mišios per Velykas su žmonėm. Nes kai žmonių didelis sambūris, gali būti didelė tikimybė užsikrėsti užkrečiama liga ir kad neprasidėtų ieškiniai, kad bažnyčia nesilaiko karantino ir leidžia žmonės burtis maldai. Abejoju, ar per Velykas bažnyčiose bus mišios su žmonėm. Be žmonių tikrai bus. 1032. Siekiantieji kunigystės gali būti pašventinti diakonais tik baigę 5 metų filosofijos ir teologijos studijų kursą. 2. Pasibaigus studijoms. Diakonas prieš priimdamas kunigystę, vyskupo arba kompetentingo aukštesniojo vyresniojo nustatytą laikotarpį turi dalyvauti sielovadoje, naudodamasis diakono šventimais. 3. Siekiančiajam nuolatinio diakonato šie šventimai gali būti suteikti tik baigus ugdymo kursą. Žodžiu, 1032 iškelia reikalavimus, pastoracinius ir intelektinius, įpareigojančius kandidatus į diakonatą ir kunigystę. Tai maždaug yra priminimas dviejų kanonų – 250 ir 252, čia va tame tarpe. Tai mes pasižiūrėsim. Pačioje seminarijoje pagal kunigų ugdymo programą nustatytos filosofinės ir teologinės studijos gali būti organizuojamos nuosekliai arba lygiai grečiai. Jos turi trukti mažiausiai 6 metus taip, kad filosofijos disciplinoms studijuoti būtų paskirti pilni 2 metai, o teologijos studijoms atitinkamai pilni 4 metai. 251. Filosofijos mokymas, kuris turi remtis visuomet išliekančių filosofinių paveldų ir atsižvelgti į visų laikų filosofijos tyrinėjimus, turi būti pateikiamas taip, kad praturtintų auklėtinių žmogišką jį ugdymą, paskatintų aiškiau mąstyti ir tinkamiau parengtų juos teologijos studijoms. Na ir 252. Teologinis mokymas tikėjimo šviesoje vadovaujant magisteriumui turi būti išdėstomas taip, kad auklėtiniai pažintų dieviškojų apreiškimų paremtą katalikišką doktriną. Jie maitintų savo dvasinį gyvenimą ir vykdydami tarnystę pajėgtų ją tinkamai skelbti ir ginti. ypač rūpestingai auklėtiniai turi būti mokomi šventojo rašto, kad pažintų visą šventąjį raštą. Turi būti skaitomos dogminės teologijos, visuomet paremtos rašytų dievų žodžių bei šventąją tradiciją paskaitos, kurių metu auklėtiniai labiau įsigilintų į išganimo slėpinius, kaip mokytojų, pirmiausiai sekdami šventuoju tomu, taip pat moralinės ir pastoracinės teologijos, kanonų teisės, liturgijos, bažnyčios istorijos bei kitų pagalbinių ir specialiųjų disciplinų paskaitos pagal kunigų ugdymo programos nuostatų normą. Toliau tęsim, dabar pasiekimus žinutė, prašom.
Gedas rašo. Garbėsui Kristui, jūsų manimu, kodėl beveik tuščios Lietuvoje kunigų seminarijos? Kartais ar ne pačių kunigų ar viskupų kaltė? Juk dauguma kunigams rūpi bažnyčios remontai, o dvasiniai visai dalykai užmiršti.
Aha, jau čia ridena takmenėlį ant kunigėlių ir vyskupėlių. Ačiū už jūsų klausimą. Prašom kitas.
Kryžiaus kelias kaip per didįjį penktadienį.
Mintimis ir namuose. Jeigu reikia sėdėti namuose, reiškia namuose sėdėti ir reikia. Ar didįjį penktadienį, ar rytoj gavėnios penktadienį, kryžiaus kelias namuose. Atsiverčiama maldaknygė ir einami kryžiaus keliai. Balsiai skaitant arba mintimis skaitant ir apmąstant viešpaties Jėzaus kančią. Prašom kitas.
Garbė Jėzui Kristui, ar ne per ilgos studijos seminarijų, juk ten, kaip kalėjime, kas gali išlaikyti tokį režimą?
Tikrai ne. Mes mokėmės tik 5 metus. Dabar mokomasi 6 metus. Ir galima sakyti, kad tai tikrai nėra per ilgas laikotarpis. Kad kažkaip kaip kalėjimas aš jums tikrai nepasakyčiau, nes į kalėjimą tai žmogų uždaro. Štai yra teismas, priimamas sprendimas, laisvės atėmimas ir taip toliau. O į seminariją žmogus prašosi pats, kad būtų suformuotas jo pasaulėvaizdis, jo pasaulėžiūra, krikščioniška, ir tada jisai prašo šventimų. Seminarija pateikia jo kandidatūrą vyskupui su rekomendacijomis, vyskupas sprendžia duoti šiam ar kitam asmeniu šventimus ar neduoti. O dabar kas gali išlaikyti tokį režimą, tai kaip tai kas gali? Nu, tai yra visa eilė kunigų, kurie išlaikia tokį režimą ir net be pažeidimų. Jeigu norit, pasiskaitykit altorių šešėlį, ten yra parašyta, kokiu režimu gyvena seminarijos auklėtinis. Jis gyvena ir jis gyvens. Bet ten tikrai nekalėjimas, ten yra malonės oazija. Aišku, jeigu ateini be tikėjimo, tai tu ten jį ir prarasi. Bet todėl reikia eiti į seminariją turint tvirtą tikėjimą. O režimą laikyti kalėjime, pavyzdžiui, reikia režimo laikytis dėl to, kad tau taikomos sankcijos, jeigu tu jo nesilaikai. Seminarijoje tu pats prieimi tą režimą. Jau seminarijoje pramokoma turbūt ir lovytę pasikloti, ir, reiškia, naudotis tualetu, ir laiku keltis, laiku eiti sportuoti, laiku studijos, laiku pamaldos, laiku laisvalaikis. Negali būti kažkokio tai chaoso. Kas kada nori, tas tada tą daro. Taip tikrai nėra. Yra regula. Visų priimta, apsvarstyta ir visi tos regulos laikosi. Tai yra taisyklių rinkinys. Jeigu nori pažeidinėti arba yra koks būtinas reikalas, kreipiesi į prefektą arba į rektorių arba dar į aukštesnę valdžią, kad tau leistų ten parvažiuoti, ar tai tėvą palaidot, arba yra šiaip kokių svarbių reikalų. Viskas tai yra priimtina. Tai nėra režimas, tai yra malonės oazė. Ačiū. Dabar kitas klausimas, prašom.
Mano sūnus turi pašaukimą ir nori eiti į kunigystę, bet turi trečios grupės invalidumą. Ar tokie kandidatai priimami? Ar turi būti visiškai sveiki?
Matot, ar jūsų sūnus turi pašaukimą, ar neturi pašaukimo, tai čia svarsto ne mama. Galbūt jūsų sūnus turi norą. O dabar trečios grupės invalidas. Tai invalidumas turi būti kažkieno patvirtintas ir seminarijos vadovybė gali spręsti, nes pristatomas ne tik tai pareiškėjo pareiškimas arba noras stoti į seminariją, bet reikia pristatyti ir sveikatos pažymą, kurioje atsispindi, kas, kaip, kada ir su kuo. Na ir žinoma, rektorius su vadovybė aptarė. Visa eilė yra žmonių, kurių negalima priimti į seminariją. Tai aišku, psichiniai ligoniai, pavyzdžiui, žmogus be rankos, reiškia, be savo kaltės jisai negali, bet, pavyzdžiui, arba save sužaloja įvairių būdų. Tokie nepriimami, bet jeigu yra trečios grupės invalidumas, tai kas gal, reiškia, ar akys silpnos, ten reikia lešius didžiulius naudoti, ar dar kas nors tokio, reikia čia konkrečiai su seminarijos rektorium pašnekėti. Ir visiškai sveiki būti tikrai negali, nes mes esam žmonės. Visiškai sveiko žmogaus pasaulyje nėra. Vienas kokį šriubą turi, vienas cvinktelėjas, kitas kvanktelėjas, tai visai taip yra. Tam ir yra seminarija, kad matytų, ar šitas žmogus galės sėkmingai eiti kunigo pareigas kelyje. Kai jis atsidurs parapijoje vienas, nebus šalia jo labai daug kurso draugų arba vadovybės, ar jis mokės išugdyti savyje tokias savybės, kurios jam padėtų sėkmingai darbuotis ir tarnauti bažnyčiai. Ačiū. Na, ką mes dar turime?
Lina klausia, ar santuokos sakramento neturintys tėvai gali krikštyti savo kūdikį?
Gali. Abudu tėvai, neturintys tarpusavyje santuokos sakramento, ne tik gali, bet ir privalo krikštyti savo kūdikį. Lina, tik tai reikia, kad būtų atitinkami krikšto tėvai. Arba bent vienas iš krikšto tėvų. Tinkamas. Ir tie visi dalykai aptariami su teikiančiu krikšto sakramentą dvasininku. Reikėtų pasiklausti, dėl kokios priežasties šie du tėvai neturi santuokos sakramento arba negali kol kas priimti santuokos sakramento. Visi šitie dalykai aptariami su kunigu, kai pas jį nueinama ir tariamasi dėl kūdikio krikšto. Su paprastai vietos klebonu arba su kunigu, kuris yra gerai jums pažįstamas. Ačiū. Dar turime.
Kada mišios su žmonėm?
Labai retas klausimas, kada su žmonėm mišios, kur, o kaži kur. Manau, kad Afrikoje yra šventos mišios su žmonėm, ten dar nepaskelbtas karantinas. Europoje paskelbtas karantinas. Reiškia, iš principo, gali bažnytėlė sakyti, kad dzindzalai mes vis tiek, reiškia, meldžiamės su žmonėmis, mes negalime uždrausti žmonėm ateiti į bažnyčią, jie nori melstis. Tokiu atveju susirenka būrys žmonių bažnyčioje, vienas nusičiaudėjo ir čia 200 užsikrėtė. Ir tada prasideda. Kodėl įleido, dėl ko, kodėl nepaisė karantino. Todėl mes dabar visi suglaudę ausimis laukiame, ar visi piliečiai bus sąmoningi, ar išlaikys ramybę, ar išlaikys saviizoliacijos kažkokias taisyklės, kad nelys be reikalo į lauką, nešliaužiot, neslampinėt, nesportuot ant tų visų įrankių, kuriuos aš liečiu, kiti liečia po manęs, prieš mane, kad laikytumėmės šitų taisyklių, kad šitas koronavirusas anksčiau mus paliktų, negu galime tikėtis. Pauzė, ekonominė pauzė daro didžiulę įtaką visoms ekonomikoms, tame tarpe ir Lietuvos. Ir negali viskupai sakyti, dabar mes jau atrakinam bažnyčias, galite eiti į bažnyčią melstis. Nu to tikrai nebus. Valstybė privalo paskelbti, kad karantinas baigėsi arba baigsis tada ir tada. Kai valstybė paskelbs, įsivaizduokit tą patį momentą arba kitą dieną, bažnyčia irgi pasakys, jau mes dabar atidarom bažnyčias, prašom, eikime ir švęskime Eucharistiją drauge su kunigu. Kol to nėra, bažnyčia nedrys daryti mišių su žmonėmis. Nedrys. Gali kunigas atnašauti šventų mišių auką ir jam, tarkim, patarnauja vienas patarnautojas. Bet negali tas vienas būti kiekvienam suolė po vieną, tai jau tada bus virš 50. Negali būti. Yra tam tikri leidimai, yra tam tikri draudimai. Vyskupas yra įstatymų leidėjas bažnyčioje. Ir jeigu vyskupas arba vyskupų konferencija parašė raštą, tai mes jo šito rašto laikomės, gerbėme ir vykdome vyskupo nurodymus. Dabar visi laukiame, kol pasirodys Velykų tridienio liturgija arba nuorodos, kokiu būdu reikės švęsti. Jeigu iki Velykų nebus karantinas atšauktas, tai tada kunigai švęs Velykas bažnyčiose, o žmonės švęs Velykas namuose. Viskas labai paprasta. Viskas labai paprasta. Ačiū už klausimą. Dar kažkas yra, prašom.
Čia tas pats apie mišias.
Katedroj mišios, kada su žmonėmis. Visai katedra nieko nesiskiria nuo viešosios koplyčios arba privačios koplyčios. Tai tik tai bažnyčios rangai. Buvo laikai, kai buvo bažnyčios uždarytos, dabar jos visos yra atviros, buvo atviros, paskelbtas karantinas, vėl jos yra uždarytos. Mes saugome jus, saugome vieni kitus. Saugome. Nenorim, kad jūs apsirgtumėte ir apkrėstumėte kitus. Bažnyčios yra uždarytos. Viskas. Amen. Kol vyskupai nepasakė, kad bus kitaip. Tai yra Europoje. Ir Prancūzijoje, ir Italijoje, ir Ispanijoje, ir popiežius užsidaręs nelenda į lauką be reikalo. Ir visi kiti saugo kitus, kad neduok Dieve, aš apsirgau, užsičiaudėjau ir pradėsiu ten apkrėsti kitus. Nu kam to reikia? Kam to reikia? Ačiū. Dar yra kažkas čia, pažiūrėkime. Prašom.
Ima piktumas ant tų, kurie neatsakingai apkrečia koronavirusu. Ar tai nuodėmė?
Ką reiškia neatsakingai? Dvi savaitės, pavyzdžiui, aš sėdžiu namuose ir aš nežinau, ar aš sergu. Nežinau. Arba kitas sėdi karantinė, vat kai dabar grįžė iš užsienio, sėdi karantinė, jie nežino. Šiandien vakare iš Kinijos atvyksta didžiulis transportinis lėktuvas su reagentais, su tais dalykais, kurie nustatys. Tai gal pradėsim žiūrėti atidžiau, kas kada serga. Ar tam jau reikia išlysti iš karantino, o tam lysti į karantiną. Tai dabar neatsakingai. Niekas nenori specialiai apkrėsti kito koronavirusu. Niekas nenori. Nebent labai neatsakingas žmogus, kuris gali išeiti į gatvę ir rėkti, aš jau sergu, dabar jūs visi gyvatės, reiškia, pradėsiu čiaudyti ir sirkit ir jūs. Na tai kažkas tai su žmogaus gal psichika ar kiti nenormalumai, dar neaišku, ar jis meluoja ar nemeluoja. Tai nesiderina su krikščioniška meile. Daktarai, gydytojai, medikai patarnauja, nėra kaukės, neturi kaukės, užsikrečia. Tai dabar ką kaldinti tą, kuris guli lovoje ir kuris apkrėtė. Reikia suleisti vaistus, reikia imti iš venos kraują, yra kažkokie kontaktai. Tai dabar imk ir nuspręsk, tyčia ar netyčia. Penktas Dievo įsakymas aiškiai sako, nežudyk. Jeigu aš tyčia apkrečiu žmogų lyga, koronavirusu, kita lyga, tai aš jau kėsinuosi į žmogaus gyvybę. Aš jį netiesioginį nors galiu nužudyti. Tai yra pažeidimas penkto Dievo įsakymo. Tas pats ir su sloga, ir su kitu. Jeigu sloguoji, imkis priemonių, kad tu neapkrėstum kito. Saugokime vieni kitus. Labai labai prašau. Būkit atidus. Priminu, kad girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Ir mes dabar aiškinamės jau 1032 kanoną. Dėl kunigystės 5 metai studijų filosofijos ir teologijos disciplinų. Po diakonato turi būti praktika pastoracinė, mažiausiai 6 mėnesiai. Pastoviam diakonatui krašto vyskupų konferencija gali padaryti kitokias išimtis, bet faktiškai nuo 35 metų. Dabar mums ateina į pagalbą 236 kanonas. 236 kanonas. Siekiantys nuolatinio diakonato, laikantis vyskupų konferencijos nuostatų, turi būti ugdomi, puoselėti dvasinį gyvenimą ir mokomi tinkamai vykdyti pareigas priklausančias pagal šiuos šventimus. Taigi, jaunuoliai bent 3 metus turi gyventi specialiuose namuose, nebent dėl svarbių priežasčių diecezinis vyskupas nuspręstų kitaip. Brandesnio amžiaus vyrai tiek nevedę, tiek vedę pagal 3 metus trunkančią programą nustatytą tos pačios vyskupų konferencijos. Tai va keletas metų yra 3-5 metai diakonams dėl pasiruošimo. Faktiškai neturėtų būti trumpiau nei 5 metai, nors vyskupas gali ir dispensuoti. Mus pasiekė dar žinutė, prašom.
Kai bus su vyskupo Kėvalo ingresu balandžio 13 dieną?
Nu, mes kunigėliai gavome pakvietimus. Bet gali būti ir taip, kad vyskupas sakys, sėdėkit savo zakristijose klebonijose ir žiūrėkit per televizorių. Gali būti ir šitaip. Nes ingresas atšauktas negalėtų būti, bet ten bus minimalų žmonių skaičius. O kaip pasielgs bažnyčia, pamatysime neužilgo. Prašom.
Jeigu žmogus baigė seminariją ir vyskupas neleidžia priimti kunigystės sakramento, kas tada žmogui atlygins nuostolius už studijų metus?
O kokius nuostolius žmogus patyrė studijų metais? Kokius nuostolius? Jis gavo dvasinio gyvenimo pradmenis. Tai jo džiaugsmas. Ir ne bažnyčia jį paėmė už kupros ir įgrūdo į seminariją. Jis pats prašėsi ir norėjo. Jis gavo mokslą. Jis gavo malonės pradmenis. Ir jis turi labai džiaugtis, kad jis šitą turi, tai yra neatsiejama jo tolesnio gyvenimo dalis. O vyskupas, žinoma, diplomą ten įteikė, kad baigė studijas ir pasakė, kad dėl to ir to esi netinkamas priimti kunigystės arba diakonato šventimų. Kaip matėte, kanonai šitie ir dabar svarstomi apie tai. Nėra taip, kad pabaigiau seminariją ir duokit man diakonatą ir kunigystę, aš esu laimingas. Ne. Bažnyčia nusprendžia, kam duoti, o kam neduoti. Ačiū už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Saugokite vieni kitus ir sudie.